privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Retragerea din lume și negarea vieții nu sunt, nici chiar dintr-un punct de vedere religios, scopuri ultime, urmărite pentru ele însele, ci mijloace pentru atingerea anumitor scopuri transcendentale. Dar deși ele apar în universul credinciosului ca mijloace, ele trebuie privite ca scopuri ultime de către o cercetare care nu poate merge dincolo de experiența pământească sau urmări consecințele unei acțiuni dincolo de limitele vieții acesteia. În cele ce urmează vom înțelege prin ascetism numai ceea ce este inspirat de către o filozofie a vieții sau de motive religioase. Cu aceste restricțiuni, ascetismul este subiectul studiului de astăzi. Nu trebuie să-l confundăm cu acel fel de ascetism care este numai un mijloc către anumite țeluri pământești. Dacă este convins de efectele otrăvitoare ale băuturilor spiritoase, un om se abține de la ele fie pentru a-și proteja sănătatea în general, fie pentru a-și oțeli puterea pentru un efort special. El nu este ascetic în sensul definit adineauri. Despre ascetismul religios voi vorbi astăzi în cadrul acestei ediții a emisiunii Viitorul Obiectiv. Nicăieri nu s-a manifestat mai complet și mai logic ideea de retragere din lume și negare a vieții decât în religia indiană jainistă, care are în urma ei o istorie de peste 2500 de ani. Lipsa de cămin, a spus Max Weber, este ideea fundamentală despre mântuire în jainism. Ea înseamnă ruperea tuturor relațiilor pământești și, de aceea, mai presus de toate, indiferența pentru impresiile generale și evitarea tuturor relațiilor pământești, încetarea de a acționa, spera, dori. Unui om căruia i-a rămas numai capacitatea să simtă și să gândească eu sunt eu, este fără cămin în sensul acesta. El nu dorește nici viață, nici moarte, pentru că, și într-un caz și în altul, ar însemna dorință și aceasta ar putea să trezească karma. El nu are nici prieteni, nici nu face obiecțiuni la acțiunile altora față de el, de exemplu obișnuitul spălat al picioarelor pe care persoana pioasă o îndeplinește pentru sfânt. El se comportă potrivit principiului că nu trebuie să opună rezistență răului și că starea de inspirație divină a individului în timpul vieții trebuie încercată prin capacitatea lui de a îndura tulburarea și durerea, am încheiat citatul. Jainismul interzice cu cea mai mare strictețe orice omorâre de ființe vii. Jainii ortodoxi nu ard nicio lumină în timpul lunilor mai întunecoase pentru că ar arde moliile. Nu fac foc pentru că ar ucide insectele, strecoară apa înainte de a o fierbe, poartă un văl peste gură și peste nas pentru a se împiedica pe ei înșiși să inhaleze insecte. Pietatea cea mai înălțătoare este de a se lăsa torturat de insecte fără alegonii. Numai o parte a societății poate realiza idealul traiului ascetic, pentru că ascetul nu poate fi un muncitor. Trupul care este epuizat de exerciții penitențiale și flagelări nu mai poate face nimic altceva decât să zacă în contemplare pasivă și să lase lucrurile să-i vină singure sau să-și consume restul puterii sale în transe extatice și astfel să grăbească sfârșitul. Ascetul care se ocupă de muncă și activitate economică pentru a câștiga pentru sine chiar și cea mai neînsemnată cantitate din necesitățile vieții, abandonează principiile sale. Istoria monahismului, nu numai a monahismului creștin, revelează acest lucru. De unde erau refugii de ascetism, mănăstirile devin uneori lăcașul unei gustări rafinate a vieții. Ascetul contemplator poate exista numai dacă ascetismul nu este obligatoriu pentru toți. De vreme ce el nu se poate hrăni fără ajutorul altora, trebuie să existe muncitori de pe urma cărora el să poată trăi. El are nevoie de laici tributari. Abstinența lui sexuală are nevoie de laici care vor zămisli succesori. Dacă lipsește acest complement necesar, rasa asceților se stinge repede. Ca regulă generală de conduită, ascetismul ar însemna sfârșitul neamului omenesc. Jertfa propriei sale vieți este țelul către care tinde ascetul individual și cu toate că acest principiu poate să nu cuprindă abstinența de la toate acțiunile necesare pentru a menține viața cu scopul de a-i da un sfârșit prematur, ea implică prin suprimarea dorinței sexuale distrugerea societății. Idealul ascetic este idealul morții voluntare. Că nicio societate nu poate fi construită pe principiul ascetic este prea evident pentru a avea nevoie de o explicație mai amănunțită. Aceasta pentru că ascetismul este un distrugător al societății și al vieții. Acest fapt poate fi trecut cu vederea numai pentru că idealul ascetic este arareori gândit și mai arareori pus în practică până la concluzia sa logică. Ascetul din pădure care trăiește ca animalele, cu rădăcini și ierburi, este singurul care trăiește și acționează numai potrivit principiilor sale. Această comportare strict logică este rară. În definitiv, nu există mulți oameni care sunt pregătiți să renunțe cu inima ușoară la roadele culturii, oricât de mult le-ar disprețui în gândire și ocărâ cu vorba, sunt puțini aceia care să vrea să revină fără altă crâcneală la felul de viață al căprioarei și cerbului. Egidius, unul din tovară și cei mai zeloși ai Sfântului Francisc, a criticat furnicile fiindcă ele erau mult prea preocupate cu strângerea rezervelor. El aproba numai păsările, pentru că ele nu înmagazinează hrană în hambare. Aceasta pentru că păsările în aer, animalele pe pământ și peștii în mări sunt satisfăcuți când au hrană suficientă. El însuși credea că trăia potrivit aceluiași ideal când se hrănea cu munca mâinilor sale și cu strângerea poamelor. Când mergea să spicuiască împreună cu ceilalți săraci la vremea recoltei și oamenii voiau să mai adauge la spicurile sale, el refuza zicând: "N-am hambar pentru păstrat, nici nu-mi doresc unul." Totuși, acest sfânt trăgea foloase de pe urma ordinii economice pe care o condamna. Viața sa în sărăcie, posibilă numai în și prin această ordine economică, era infinit mai îndestulată decât aceea a peștilor și a păsărilor pe care el credea că o imită. El primea un venit pentru munca sa din depozitele unei economii ordonate. Dacă alții nu ar fi adunat în hambar, sfântul ar fi rămas înfometat. Numai dacă toți ceilalți ar fi luat pești ca exemplu, el ar fi putut să știe cum e să trăiești ca un pește. Contemporanii cu înclinații critice recunoșteau acest lucru. Benedictinul englez Matthew Paris relatează că Papa Inocențiu al III-lea l-a sfătuit pe Sfântul Francisc, după ce a ascultat regulamentul său, să se ducă la porci, cu care el semăna mai mult decât cu oamenii, să se bălăcească cu ei în noroi și să învețe pe ei regulamentul său. Principiile morale ascetice nu pot avea niciodată aplicație universală ca principii obligatorii de viață. Ascetul care acționează logic trece de bunăvoie pe lumea cealaltă. Ascetismul care caută să se mențină pe pământ nu-și duce principiile la sfârșitul logic. El se oprește la un anumit punct. Este fără importanță cu ce sofisme încearcă să explice aceasta. Este destul că face așa și trebuie să facă așa. În afară de aceasta, este constrâns cel puțin să tolereze neascetici. Dezvoltând astfel o morală dublă, una pentru sfinți, alta pentru oamenii de lume, despică etica în două. Viața laică este în definitiv tolerabilă și tolerată, dar aceasta este tot. Singurii oameni cu adevărat morali în concepția lor sunt călugării sau oricum ar fi numiți, care se străduiesc să atingă perfecțiunea prin ascetism. Despicând morala în felul acesta, ascetismul renunță la pretenția sa de a conduce viața. Singura cerere pe care îndrăznește încă să o mai facă de la laici este pentru mici donații ca să ajute Sfântul să-și țină la oaltă trupul și sufletul. Ca ideal strict, ascetismul nu recunoaște niciun fel de satisfacție a nevoilor, de aceea este neeconomic în sensul cel mai literal. Idealul diluat al ascetismului conceput de laici unei societăți care admiră profund ascetismul celui perfect sau de călugări care trăiesc într-o comunitate de sine suficientă poate cere numai cea mai primitivă producție de la mână la gură, dar nu se opune cu niciun chip raționalizării extreme a activității economice. Dimpotrivă, o cere. Căci de vreme ce orice preocupare cu treburi lumești ține oamenii departe de singurul fel de viață pur morală și poate fi tolerată doar ca un mijloc către un scop intermediar, din nefericire inevitabil, atunci este necesar ca această activitate lipsită de sfințenie să fie pe cât de economicoasă cu putință, astfel încât să fie redusă la minimum. Raționalizarea dezirabilă pentru omul de lume, în sforțările lui de a reduce senzațiile dureroase și a mări pe cele plăcute, se impune ascetului, pentru care senzațiile dureroase provocate de muncă și privațiuni sunt flagelări neprețuite, pentru că este de datoria sa să nu se dedice trecătorului mai mult decât este necesar. Ascetismul poate recomanda devotaților săi să limiteze activitățile prin care își satisfac nevoile lor, pentru că are oroare de o existență prea comodă, dar în cadrul limitelor pe care le lasă satisfacerea acestor nevoi, nu poate privi ca bun altceva decât ceea ce cere economia rațională. Și totuși, există o aurită cale de mijloc a ascezei. Cuvântul grec ascheo, ascesis, asketes primește diferite semnificații aplicându-se în decursul timpului, la exercițiul trupului în cazul atleților și al soldaților, la exercițiul inteligenței și al voinței, al muncii artistice sau tehnice, dar și la exercițiul ce întărește virtuțile morale, la cult și la viața religioasă. Pe drumul căutării lui Dumnezeu, asceza este menită să fie un antrenament conștient și perseverent și presupune o tensiune constantă. Strădaniile vieții spirituale sunt o alegere liberă și conștientă, deoarece creștinul este conștient de măreția și bunătatea scopului pentru care luptă, întâlnirea și unirea pentru totdeauna cu Dumnezeul său. Tensiunea nu poate fi eliminată total din viața creștină autentică până la momentul vederii lui Dumnezeu așa cum este. Există trei dimensiuni fundamentale ale ascezei moderate creștine: postul, faptele de ajutorare și, evident, rugăciunea. Aceasta deoarece toate dimensiunile fundamentale ale vieții noastre sunt chemate să participe la purificarea și sfințirea omului întreg. Postul este legat direct de trup, faptele de ajutorare a semenilor, iar rugăciunea este legată de spiritul omului. Este esențial ca asceza pe care o practicăm să fie o căutare a vieții cu Dumnezeu, să ne lege de El, să ne apropie într-un mod simțit de El, fără a ne îndepărta de oameni. Pentru aceasta se pare că este necesar ca darul sau efortul pe care îl facem de dragul lui Dumnezeu și evident al aproapelui să ne doară, adică să ne atingă, să nu fie ceva ce ne lasă indiferenți, nu ne implică. În contextul modernității, asceza rămâne pentru creștini o constantă necesară, dar primește conotații specifice. Antropologia și psihologia observă că anumite variații psihofizice și factori culturale ai organismului au influențe sensibile asupra creșterii globale a persoanei. În contextul societății noastre, întârzie de pildă trecerea de la adolescență la vârsta adultă, cresc temperamentele nervoase, se dezvoltă o sensibilitate dureroasă care duce la iritații majore cu stimul minor. Sensibilitatea devenind mai accentuată riscă să sufoce omul. Nu trebuie uitat că asceza creștină este în serviciul vieții, al vieții creștine autentice, aceea pe care Hristos a venit să o aducă din plin. Este oportun ca asceza să fie dezbrăcată de mentalitatea penitenciară și să adopte o terapeutică preventivă. De aceea, a căuta eliberarea de orice nevoie de doping, viteză, zgomot, alcool, libertatea de a nu recurge la evadări din cotidianul vieții, ci de a o face suportabilă, agreabilă, umanizată, contribuie la creșterea calității vieții umane și spirituale. Creatorul a gândit un ritm pentru om, ziua pentru muncă, iar noaptea pentru odihnă, deoarece capacitățile acestuia sunt limitate. A ști alterna timpul destinat muncii cu cel destinat repausului, relației cu Dumnezeu și cu semenii, devine un sprijin pentru o viață mai bună. Agitarea excesivă obosește, consumă, enervează și distruge. Tăcerea, în schimb, este spațiu indispensabil întâlnirii cu sine, cu Dumnezeu și apoi cu semenii în mod autentic. Disciplina calmului și a tăcerii se constituie într-un mijloc de bunăstare umană și spirituală. Creștinismul înțelege că omul a fost creat pentru relație, pentru comunicare și comuniune. Asceza nu se poate opune acestui principiu dacă vrea să fie creștină, ci trebuie să îl susțină. A avea și cultiva relații de calitate, asumând sacrificiile pe care le presupune acest obiectiv, devine o altă modalitate de creștere a calității vieții. În sfârșit, viața cotidiană ne oferă ocazii de a face asceză. Astfel, a suporta cu blândețe dificultățile fiecărei zile, munca obositoare sau intemperiile climatului, realități care adesea nici nu pot fi schimbate, poate deveni un mijloc eficace de sfințire. Iată doar câteva exemple care ne pot inspira în a petrece o perioadă de apropiere de Dumnezeu, care să nu distrugă omul, ci să îl fortifice călăuzindu-l pe drumul întâlnirii cu el. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit până la această oră, iar până la o nouă întâlnire în cadrul emisiunii Viitorul Obiectiv, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!
Mm-hmm.